Gaur liburuaren nazioarteko eguna ospatzen dugula aitzakia hartuta, idazle aski ezagun bat, eta gurean jada zer esanik ez, are ezagunagoa duguna, agurtu behar dugu, Fernando Morillo, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, idazle batentzat liburuaren nazioarteko eguna, pentsatzen dut ez dela egun xamurra izango, Fernando.
Hombre, alde batetik da urte betetza bezala beti izaten duzu, ba, betikoa da, baina ba, egia da, gero horren aitzakian ba, deititen zaituzte, eta zure lana da, zure pasioa da, ordu nekea bada ere, haizu, ongi etorria.
Bai, ez da. Zuek normalen horrelako egunak modu berezian ospatu nahi izaten dituzue, edo alabe arrezala tokatzen zaizue?
Ah, nik bintzat, nik bere zingo nukena da betikoa pixkatigua lerte, niratzi, irakurri, baino gero egia da, ba bueno, horrelakoak sortzen direnien, ba leheno esan detenin, egin behar dituzu gauza batzu justu-justu, zuri da guzkizunak,
ordo,
berezi bihurtzen da, baino bueno, haizu, perfektoa.
Bai, ez da, bueno, beraz, hoietako bat izango litzateke gaur, Bilboko Bidebarri eta Liburutegian antolatu duten mai ingurua. Fernando, bertan parte hartzekoa zara.
Bai.
Gaur, hain justu ere, mundu digitalaren inguruan arituko zarete. Oker espaldi manago, liburua gaur eta etorkizun digitala. Gai horren inguruan antolatu da mai ingurua, ezta?
Bai hori da. Mm-hmm. Da pixka bat gure munduan ere, ba, musikaren munduan bezala, mm-hmm. eta kulturaren munduan oro har dagoen ja, ezin ahaztuta daukagun zerbait. Leno san eztabaida etorriko da edo ez, oin eztabaida da nola etorriko da eta noiz. Oin badakigu hemen dago, eta horren inguruan, ba, itzengo dugu euskalo zertaz, zenik dara matzate gauzatxo batzu, baina beste izlari interesgarri batzuk ere badira, eta gogoa dauket, ere, asko ikasten da horrelakoetan.
Bai, bueno, zu, ez dakit, aditutzat hartu beharko zaitugu, ez da, pixkate mundu digitala, Fernando zuzeuk aski kontrolatzen duzulako. Eta idazle guztiek ez dute modu berean kontrolatzen.
Nik aditua baino gehiago esango nuke saiatua.
Bai.
Bai, askotan esaten diate, ditut hiru lau tramankulu asko erabiltzen dutena. Gero beste asko ez ezaguna zaizkit, baina hoiekin egia da, gauza asko ditutela, eta niretzat gaina izugarrizko abantaila izan da, leheno aipatzen desabantailatxoa papera ez dauka bateriarik, eta ja, baina ja, desabantaila horiek oso hirugarren mailakoak die, eta bai egia da, oso tekno, ez dakit nola esango nuke, ez naiz zale-zalea, baino bai erabiltzen dut barra-barra, ze oso ondo etortzen zain lanerako.
Idazle ontzat beharrezko tresna dela esango zenuke?
Esango nuke, ezinbesteko ez, ez hau ditut batzuk oso onak, ba, ondik ere esaten dutenak ez, ezinbesteko ez, baino oso oso lagungarri, ikaragarri gaina pentsatu gaur egun, batia eta beste ibiltzen gehala inoiz baino gehiago.
Bai, bai.
Eta batzutan egon behartzu azte bete ez dakin nun, da nik garai baten jouten nintzen motxila liburuz gainezka, tala ere beti faltan. Oina asko zerrezagoa da, mobilean bertan eukiditzakezu, egunka liburu eta kontsulta gune, orduan lan egiteko orduan zure liburuak, teklatutxo bat jarri mobilean, eta idatzi ezakezu, lehen hori zinezkoa zan, orduan alde hortatik, bai, asko laguntzen du, gainean dituzulako, ba, lehen honik nire entziklopediekin sasoia kristo, no, baino,
jope. Bai, pixu ere, bai, ez da?
Ba, hori da, hori da.
Bueno, beraz, erraztasuna eta arintasuna ematen duenik ezin ukatu.
Bai, idazle gisa kontsulta, baina gero irakurleentzat ere iristeko, ba, zupentzauzen mataldiz mezuak eta jasotzen dituzun da leno ere horietan gertatzen, da digitalizazioari esker, hori ere eskartu behar da, askoz kontaktu eta harreman zuzenagoa ekuitzen duzu irakurleekin, askoz atzera elikadura edo, da gai, itz potoloa, baina askotan jasotzen da, hau etzaigu gustatu edo, hau izugarri, askoz erresago jasotzen duzu informazio hori, orduan askoz erresago aplika dezakezu, nola baita zateko, ez dakit, konponbidea edo indarbidea edo zerbait. Bai, gure lanean oso importantea.
Bueno, beraz, Fernando, zuk liburuari, ba etorkizun digital hori, jada ikusten diozula, zalantzarik ez dago, eta horren aldeko zarela ere, esan liteke?
Aldeko baino da, datorrena, ez dago besterik. Duda bakarra da, ez dakigula, pentsatzen dut inok ez dakigela oraingoz munduan, zehatz mehatz nondi joko duen, baino digitala izango dela, bai, orduan, alde baino ikusten dut gazteengan askotan eskoletan alperri da ezatea, ez, garai bateko, ni txikitan irakurtzen hon, ni txikitan, ja, hori beste mundu bada, interakzioa, velozidadea, irudia, gaztei betikoa ezin zaie, ja, erakutsi ez, etzaie iristen, ordune, hori baino gehiago, gabiltzana batzuk bentzetai da, aigea prestatzen, pentsatzen, nola harrapatu, nola ez galdu, segero alperrek izango da hemendik 10 urtea ezatea, jo, ba, inok ez du irakurtzen, ez, ordun, hori ez gertatzeko, saiatu behar dugu gure historia kontatzen eta digitalizazioa eta internet eta mundu informatikoa ezinbestekoa da. Eta gaina, sortzaile gisa ikaragarrizko nolabait, ja, liburua historio, itzesko historio gisa baino ikusten dut esperientzia total gisa, alegia. Oin idazten nahi naizenien, ja ez da, ze hitz erabili baizik eta hitz hauek eta irudi hauek eta musika hau eta doinu hau dana erantzi dezakezu sortzaile gisa ere oso aberasgarria da.
Bueno, beraz, ez dakit, agian mai inguru horretan gaurre zabaldu liteken mezuetako bat izango litzateke, Fernando, zezenari adarretatik heldu behartzaiola.
Ezin bestien, ez dago besterik, pentsatzen dut ondik eukiko dugula nola baiteko zuetena bi iru laurtetan, ondik biziko da paperezko liburua, bueno, izango da viniloko diskoa bezala, beti egongo da norbait.
Bai, seguru.
Eta ni segurunez, hilartean egongo naiz paperez ingurauta hori dudarik gabe. Baino bai, zezenari heldu behar diogu, edo gero kejatze alperrek izango du, zezenek pentsatu behar duen, hemen da, zezena hortxe dagoa.
Bueno, ba hortxe, beraz, gaurko mai inguruan, hemen aipatu ditugun zenbait gauza eta gehiago seguru aterako direla hizlarion bertaratzen diren entzulen artean, ba guzti horretaz hitz egiteko, hausnartzeko eta entzuteko aukera izango da Bilboko Bidebarrieta liburutegian, ba Fernandok eta beste kidek antolatu duten mai inguru horretan. Fernando, gurekin zaitugula aprobetxatuz, ba noski ezin aipatu gabe utzi pasaden Durangoko azokan izan genuen zure argitaletxe propioaren berri, Gaumin argitaletxea injustu ere, ba hortxe esan zen igun lanean etengabe ba jotake hortxe ari zinela eta noski horretan jarraitzen duzu dagoeneko ba alako katalogo berri bat esku artean, ez da?
Bai.
Nobedade eta guzti gainera.
Bai, gaina gure obsesioa eta ilusioa zan, nola egin ziteken zehose pixka bat diferentea, nola ba digitalizazio dela edo bestela,
bai.
Eta batez ere birekin ikaragarrezko ilusioekin gabiltza, ze bat, espero dut, ezak, igual, oso potoloa da esatea, inoiz egin ez dan zerbait egin behar degula, baina bueno, saiatu behar dugu, alde batetik, oso liburu bat da, betikoa baino, sentimentalago, hitz egin genuen Carlos Urutuza gerra kazetariarekin,
bai.
Eta mutil hori ibili da, Irak, Afganistan, Libia, eta ikaragarrizko historioak ditu asko gustatzen zaio, gune horietan, begirada galtzaile, esango galtzaile danak dia hor, baina
bai,
bueno,
bai.
Begirada bereziak hartzen ditu eta ikaragarrizko doinua, eta planteatu genion gure helburua zala, nik beti ez nago gaztei begira, baina asko bai. Ordune, gaztei mundu horiek erakustea, askotan telebistan ikusten dira hiru lau gauza, bomba bat erori da ez dakin nun Iraken,
bai.
Eta kitxo. Eta mutil horrek bertako begirada jasotzen ditu. Ordu nahi alde batetik, begiradan bilduma moduko bat, berarekin, oso liburu, espero dut gaina bea oso prest dago ere gero itzaldiak, eta hori nahi dugu, bereziki ez liburu besterik gabe, baizik eta gero erakutsi eta zabaldu aldan baliabideekin. Eta gero bestea bai izango da, espero dugu ikaragarrizko apustu erabatekoa, ze ezinezkoa dan zerbait lortu dugu, hau da.
Bai, ez da.
Etorri zitzaigun, Xanti Rodríguez Azpeitiarra gaina lagune, artista nato, artista totala, ikaragarrizko sari pilua lortu du munduan zehar,
bai.
Irudiari lotuak eta...
Ai, infografista da, ez da?
Ikaragarria, infografista ere, benetan, zeu mutiko hori datenetik. Eta planteatu zian, nik baneukan gaina plan bat euskal mitologiari buruzko novela potente batzuk egiteko,
bai.
Eta bea oso mitologia zalea da, orduan planteatu zuen, eta bito piztu ginen, ordua hundira egin genuen, esan genuen, ikaragarrizko irudi ederrak egiten ditu oso indartsuak, eta beak esan zuen, babitu, historio eder bat zartuta eta indartsua irudi hauekin, musika munduarekin beak harreman oso handia du, musika talde bateko abeslari, eta, bueno, arima zati bat izan da, orduan hitz egin zuen Zutagarrekoekin, Diabolusi musika oso, alde batetik, Zutagarra, Euskal Herriko, talde mitikoa, Diabolusi musika gazteak dira, baina izugarriak iruñarrak, izugarrezko musika heavy mitiko, ikaragarrezko ahotsa du abeslariak, kantanteak, gero antzesleekin hitz egin du, bueno, ikaragarrezko jende sortarekin hitz egin dugu, eta helburua da, esperientzia dituko nioke liburu baino, ze aterako dugu, ala espero dugu, liburu bat, irudiz, baina irudi iraultzailez eta zoragarrizko zita dagona, gehi erliebea, gehi musika, ba, aipatu ditu talde batzuk, baina beste batzuk ere egongo dira, gehi bideoak, gehi antzesleak, gehi, orduan, eta gaina espero dugu, oso merke ateratzea. Nola baita esateko, erakutsi nahi dugu, sortzaileok elkartu ezkeo ikaragarrizkoak egin ditzakegula geure kabuz. Ze askotan esaten da, hau ezin da egin krisia eta letxea, gogoa jarrita, hori bai, egia da, ingo ditugula ordu pilo bat, iaia musu truk, bokata baten truke, baino danok daukegun emosioarekin da, emaitza, nahi dugu emaitza, benetan, xantik aipatzen, hor dago artista. Beak esaten zian, nahi berdintzait, dirua berdintzait, badaki kriston lan pilo ukikotela, baina nina edetena da norbaitek hartzen duen inau, esatea, jos!
Gustora hartzea.
Eta hori da gure helburu, orduan, gaude, piztuta eta jota zu, ba, horregatik esaten dute, izugarrizko ilusioa degula, bai.
Bai, bai, zalantzarik ez dago horretan, eta bueno, sekulako proiektuak eskuartean, ba, beraz, Fernando, irrikitan gaude, guztia gure eskuartera noiz iritsiko, ba, bueno, ba, gaurko egunerako ez da ez benetan albiste txarra, zuek hortxe lanean gogor eta zu egotea, eta bueno, albiste honekin jarraitu behar baldin badugu, zorionak ere eman beharko dizkizu, ez da, Fernando, sari pare bat eskuartean dituzu, gaur bertan gainera, oker ezpaldimanago, bai ez datu da, 2012 urte honetako premio H, bigarren saria.
Bai.
Leonardoren egoak, zure liburuak lortu berri duela.
Hori kara garrizko izan da, ze gaina pentsatu, Kartagenati deitu zidaten. Sari baten zaude, finalista eta nun Kartagenan. Barderazko, bi liburu bakarri ditut itzulita, eta nik egia esan, oraindik badauketa asmoa beste hizkuntzetan lan egiteko, baina bueno, horiek sortu zian pixka bat txiripaz, bueno, ala sortu zan, da venga, ba, eta ikaragarrezko bidea egiten nahi zan, da gaina sari bereziak, gero aipatuko desuna bezala, irakurleik boskatzen deben, milaka irakurleik, orduan, hor, nik erabat ez ezaguna dan mutiltxo bat, bigarren geratzean, eretza da, ikaragarriaz, gaina zantziaten, ai, hortxe bilizate lehena eta bigarrena, baina, bueno, ba, lehenak, beste, Begoña Oro izeneko emakume batek irabazidu, ba, oso ondo behonde jola, baina nik hartu eten posa,
noski baiet,
izan da, auskalo munduko ze zatitatik eta deitze izuga auskalo ze muturretik, eta izun zure libura gustatu zaigu, wau, hori oso politxe da.
Bai, bai, guk esan dugu Leonardoren egoak euskarazko bertsioa ezagutzen dugu, hau bera da gaztelaniaz, saria lortu duena, eta urten bertan, Fernando, italieraz publikatu behar dute liburua?
Ba, beste, bai, ikastak itzen benetan, hau izaten da, igual zu ibiltzen zean inatzetik, edaia lortzen deten da, erabat geldiri neola, bapaten Kartagenatik, bapaten Italiatik, eta oine bada biltza horre, bueno, ba, frantxeses, eta ergoamerikan, ez naiz, nola baita ezateko ez naiz filatzen, ikusten detenin, zezin ez sinistu, baina egia da, Italian, ez diate esan interesatzen zaiela, esan diate, atera behar dutela. Horren bidean gabiltza, lan egin dugu, baina nik kalean ikusi arte, benetan, ezin de sinistu, Itali eraz, wau, hortun, bai, ea etortzen dan, bai etzen maten du, baina ni hortxe, zai egon gonaiz.
Bueno, beraz, beste izkuntze batzuetan ere, irakurtzeko aukera izango da, Fernando Morilloren liburu hau, behintzat. Eta hori bakarrik ez, premio H-en bigarren saria, eta Jul sarietako bat ere, lortu berri duzu.
Bai, hori ere, antzeko filosofiarekin, hau da, irakurleen bosketa, orduan, horre milaka irakurle goten dira, eta kita, mabos mila guztira, kategoria bakoitzan 3000-tik gora, orduan, hor geratzea, ez da besteak bezalako sari bat, da, justu, ze, nik aspaldi entzunion idazle bat eta egia da, lehen zirreborroa idazten dezunean, zeuretzat idatzi behar dezu. Baina bigarrena irakurleentzat ez dezu ahaztu behar. Orduan hori da ikaragarrizko domina idazten dezunean ikustea, jo, gustatzen zaie. Orduan edarra.
Bai. Sari hau ze izan da, Fernando? DBH-ko, bigarren zikloko, hirugarren saria?
Bai, hori da. Uste tamabi amasi urte artean. Bai.
Eta ze libururekin?
Hortzadarra zutan. Ja, aspaldiko liburua, baina hor da biltza.
Bai.
Bai.
Bueno, ba, seinale, ez da?
Bai. Hori ere, askotan esaten dezu, ba, ja, jo, aspaldiko liburua da, eta hausu zenduko nuke, eta bestea, eta gero irakurlek esaten dizute, ba, nahi gustatzen zait, ba, primeran.
Batean, balio duena hori xe da.
Bai.
Ba, batira, ba, gehan gaurko egunerako, gomendatu genitazken liburuen artean, ba, zure bi hauek elirateke bat ere, gaizki etorriko arratsalde partean, momentutxo bat hartu nahi duenak ba, gaurko egunaren aitzakiara zerbait irakurtzeko, ba, begira, hortxe hartu ditzazke, Leonardoren egoak, edota, hortzadarra sutan, ba, biak alabiak ere Fernando Morilloren liburuak, eta injustu ere, saritu berriak diren bi liburuak. Ba, Fernando Morillo, estimatzen dizugu gaurko egun honetan mentxe, gurekin minutu batzu hartu izana. Badakit lanez gainezka zabiltzala, ba, tira, bakean utzeko zaitugu gaurko mai inguruak eta gainerako gauzak ondo prestatu ditzazun. Eta alik eta ondoen ospatu, azken batean zuen egune ere badelako, gaurko liburuaren egun hau. Eta noski, jarraitu lanean, gubintzat gustu handiz hartzen ditugulako zuen emaitzak. Eta ona direnean zer esanik ez?
Jo, ba, mila esker zuei eta, bueno, nahi de zuen arte.
Segi ondo, Fernando, eta eskerrik asko.
Zuei, gero arte.